Vítajte, milí kolegovia, dobrý deň. Chcem vás privítať na tlačovej konferencii po skončení 14. generálnom zasadaní synody biskupov v Ríme. Je to stretnutie s priamym účastníkom a excelenciou monsignorom Stanislavom Zvolenským a bratislavským arcibiskupom a metropolitom, ktorý nám na úvod krátučko porozpráva o tom, aké sú také hlavné výstupy z tejto synody, čo to možno znamená pre život cirkvi veriacich na Slovensku, aké sú vaše dojmy, ktoré ste mali počas tých jednotlivých zasadaní, krúžkov a tak ďalej. No a potom bude priestor aj pre vaše otázky. Nech sa páči, pán arcibiskup.
Ďakujem.
Sadnúť, to bude pohodlnejšie. Tak vás poprosím a odovzdávam vám slovo.
Takže, milí priatelia, všetkých vás srdečne pozdravujem a ja sám za seba. Som rád, že sa môžeme takto stretnúť na podnet pána hovorcu. V podstate začne môj príhovor vlastne takými principiálnymi vecami. Vrátil som sa včera z biskupskej synody. Synoda je zhromaždenie biskupov celého sveta. Samotné slovo synoda pochádza vlastne svojim významom, znamená, že kráčať spolu. Cirkev principiálne kráča stále spolu, ale určité také zreteľné kráčanie spolu sa uskutočňuje vždy pri stretnutiach biskupov. Tieto stretnutia sú samozrejme stretnutia predovšetkým medzi biskupmi ako takými, ale pod vedením prvého z biskupov, pápeža. Kráčanie spolu znamená, že vždy, keď sa spoločne kráča, spoločne sa rozpráva, rozmýšľa na dajakú tému. Teraz viete, že aj minulý rok, aj tento rok veľkou témou je manželstvo a rodina. Moje dojmy zo synody sú to predovšetkým, je to predovšetkým zážitok univerzality cirkvi, lebo je to jedinečné počúvať biskupov, ktorí prichádzajú z Filipín, alebo z Kórey, alebo z Nového Zélandu, samozrejme aj z Európy, alebo teda zo celého sveta. Zážitok univerzality, je to zážitok jednoty, lebo všetci sme spojení v tom, že pre nás je evanjelium Ježiš Kristus akoby taký východiskový bod a pozeráme na svet cez evanjelium a vlastne vzároveň sa obohacujeme aj v tej otázke rodiny, ako vidieť manželstvo a rodinu cez Ježiša Krista v súčasnom svete. Takže som veľmi vďačný, že som mohol byť na synode. Je to naozaj také obohacujúce stretnutie a myslím, že aj výsledky synody, že sú obohacujúce pre spoločenstvo cirkvi v celom svete. Výsledky synody sú zhrnuté v záverečnej správe, ktorá je z rozhodnutia svätého otca Františka prístupná verejnosti. Táto správa má, mohli by sme povedať, veľké bohatstvo, čo sa týka problematiky manželstva a rodiny. V podstate má 94 bodov a dalo by sa hovoriť o každom tom jednotlivom bode ako o plode práce, ktorá je, môžeme tak povedať, že vytvorená veľmi dlhodobým procesom. Ten dlhodobý proces je postavený asi tak, že v podstate viete, že už pred minuloročnou mimoriadnou synodou jestvoval dotazník, ktorý bol poslaný v podstate do všetkých farností na svete a potom prostredníctvom biskupských konferencií sa zhromažďovali informácie. To isté bolo urobené aj v tomto roku, takže je to plod práce tisícov ľudí, môžeme povedať, a potom samozrejme aj plod práce aj toho predošlého zasadnutia synody, aj toho ročného. Metóda práce bola tak trošička aj predmetom určitého, mohli by sme povedať, malého váhania, ktoré však Svätý Otec sám rozriešil po porade so svojimi najbližšími spolupracovníkmi, lebo bola pozmenená metóda práce synody. Za tou zmenou metódy práce synody tá zmena nie je nejak zásadná. Netreba hľadať nejaké mimoriadne, mohli by sme povedať, situácie. Skôr bola tá metóda prispôsobená len tomu, že špecificky v krátkom čase sa konali akoby dve synody za sebou na tú istú tému. A tá zmena metódy práce synody na tejto synode, ktorá sa konala v tomto roku, spočívala v tom, že rozšírila sa tá časová dotácia práce v jednotlivých jazykových skupinách. Totiž synoda má dva, mohli by sme povedať, také akoby pracovné útvary, to je plenárne zasadnutie a potom práce v jednotlivých jazykových skupinách, ktoré majú tak po 25 biskupov a do každej jazykovej skupiny sú pridelení aj odborníci a potom aj tí tzv. Poslucháči, ktorí sú reprezentanti zasa, boli to predovšetkým manželia z rozličných častí sveta. Takže myslím, že som povedal aspoň z časti na ten prvý podnet. Neviem.
Vy ste boli v ktorej tej jazykovej skupine, ak môžete prezradiť?
Tak ja som na tejto synode som sa prihlásil do nemeckej jazykovej skupiny z toho dôvodu, že nemecké prostredie je relatívne blízke nášmu prostrediu. Môžeme tak povedať predovšetkým teda geograficky. A potom na tej predošlej synode som bol v talianskej jazykovej skupine, lebo na predošlej synode nemecká jazyková skupina nebola vytvorená. Takže je to v podstate, mám akoby skúsenosť aj z predošlej synody z viac takého talianského prostredia a teraz z toho nemecky hovoriaceho, ale je pravda, že v tomto, v tej tzv. Nemeckej jazykovej skupine okrem biskupov z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska boli biskupy aj z Chorvátska, Maďarska, Srbska, Fínska. Takže bolo to tá pomerne pestré zastúpenie.
Ešte pre otázka mi dojem zo Svätého Otca.
Tak ten dojem je, musím povedať, veľmi milý, lebo obdivujem ho, že akým spôsobom trpezlivo a veľmi tak pozorne celé hodiny počúval príspevky na plenárnych zasadnutiach. A zároveň vždy aj veľmi takým počas prestávok zasa veľmi láskavo a tak akoby komunikoval uvoľnenie s účastníkmi synody.
Ďakujem veľmi pekne, pán arcibiskup. Nech sa páči, kolegovia, by ste chceli otázky. Michal Lipiak.
Môžem začať. Aké témy boli najviac diskutované na synode? Boli to tie mediálne témy alebo nejaké iné? Môžete konkrétne povedať?
Tak samozrejme, že médiá majú svoje témy, ktoré môžu byť pre médiá zaujímavé, že s veľkým rešpektom voči tejto skutočnosti je zároveň však aj treba povedať, že na synode veľké spektrum problémov, samozrejme už vôbec ten počet tých bodov, ktorý je v tej záverečnej správe, sa dá povedať, že každý jeden z tých bodov je jedna téma, jedna, ako by sme mohli povedať, jedna problematika, alebo chceme povedať, jedna súčasť života, manželstva a rodiny, ktorá je veľmi komplexná, každý ten bod zachytáva nejakú komplexnú časť. Takže je to tak, ako je bohatý život manželstva a rodiny, tak myslím, že toto je len, môžeme povedať, naozaj nedokonalý odraz toho, tejto komplexnej situácie.
Nech sa páči.
Dobrý deň, Daniela Ačenko, Slovenská televízia. Mňa by zaujímalo predsa len tie mediálne témy, ktoré sa rozoberali aj tým. Rozprával som sa aj s cirkevným analytikom, on hovoril, že možno oproti tomu, čo bolo predtým, sa nič nezmenilo. Či ide o rozvedené páry alebo o homosexuálov. Môžete to nejakým spôsobom zhrnúť, ako to vy z vášho hľadiska vidíte?
Tak z môjho hľadiska by som predovšetkým videl, že cirkev ako taká práve preto jestuje tu 2000 rokov, že niektoré princípy nikdy nezmenila. Je, myslím, že aj toto môže byť veľmi mediálne zaujímavá téma jestvovania cirkvi, že niektoré princípy práve, aj keď vždycky v celej histórii cirkvi vyvolávali určité napätie, ale že cirkev nikdy od nich neodstúpila. Mohol by som povedať taký slávny príklad z histórie. Viete, zoberte takého anglického kráľa Henricha VIII. Určité principiálne napätie v otázkach manželstva a rodiny je aj príbeh tohoto kráľa. Berte tak, že jednoducho cirkev je tu istým spôsobom, že postavená jej vnútorná sila stojí na tom, že sú tu niektoré princípy, niektoré východiska, ktoré berieme, my vo viere ich berieme, že sú nám poskytnuté od Boha cez Ježiša Krista. To, že sa prístupy k ľuďom a k snahe získať ľudí pre život podľa týchto princípov menia podľa doby, v ktorej žijeme, je zrejme, lebo musíme sa prispôsobovať podmienkám, v ktorých sa nachádzame.
Čiže podľa vás treba zmeniť ten možno postoj?
Cirkev ho vždy mení, myslím, že aj táto synoda priniesla viacere, mohli by sme povedať, také posuny v pastoračnej, teda v tom konkrétnom získavaní jednotlivých ľudí, preto ako k ním pristupovať, aby sme ich získali pre tie nemeniteľné princípy.
Čiže tam isté priblíženie sa snáho.
Priblíženie sa, že musíme sa prispôsobiť spôsobu, ako dnešní ľudia, v akých podmienkách kultúrnych žijú. Môžeme tak povedať, lebo každá doba má svoju kultúru, svoj spôsob myslenia, svoj spôsob, ako prejavuje svoj život. A prispôsobiť sa týmto podmienkám znamená, že podávať v týchto podmienkach tie princípy, ktoré zostávajú prítomné v cirkvi cez celú históriu.
Hovoríte napríklad o tom, keď v tej synode je teda, že tie rozvedené páry by mali byť samozrejme súčasťou toho cirkevného života, toho života.
Oni sú súčasťou cirkevného života, viete, lebo mohol by som povedať, tak trošička taký umelý problém, ktorý vlastne akoby zaznieva aj v médiách, že a Svätý Otec veľmi na to kládol dôraz. Viete, práve Svätému Otcovi ide o to, že aj v duchu takého, on zdôrazňuje veľmi milosrdenstvo a jemu ide o to, že je dôležité, aby nikto sa necítil, že je z cirkvi vylúčený. Mohlo sa stať, že niekto mohol byť vytvorený tento obraz vylúčenia z cirkvi. Viete, hlavne predovšetkým myslíme na rozvedených a znovu zosobášených. Ale Svätý Otec zdôrazňuje, a to je princíp, viete, ktorý je stále v cirkvi prítomný, že keď budeme teraz, iste pochopíte, že teraz budem sa vzťahovať na tých, ktorí sú pokrstení v katolíckej cirkvi, lebo nemôžem hovoriť o iných, nakoniec nemám kompetenciu v tom. Že keď budem hovoriť o týchto, tak vlastne z princípu krstu všetci patríme do jedného spoločenstva. Sme bratia a sestry. Náš život jednotlivý môže byť poznačený rozličnými ťažkosťami. Ale dôležité je to, že tvoríme jedno spoločenstvo. A práve každý, kto aj so svojou životnou situáciou príde do toho spoločenstva, musí byť prijatý. To je princíp, to zodpovedá Ježišovi Kristovi. To je to milosrdenstvo. Toto leží Svätému Otcovi Františkovi veľmi na srdci, aby toto jestvovalo. To, že mohlo sa stať niekedy, že to nie celkom fungovalo, je práve dôležité, že aby cirkev si toto uvedomila, a to prijatie každého, kdokoľvek, s akýmikoľvek ťažkosťami, je vo svojom konkrétnom živote poznačené, že na prvom mieste stojí to, že ho berieme ako toho, ktorý je pokrstený, že je náš brat, sestra vo viere.
Ďakujem, tam som videl otázku, prepáčte.
No. Dobrý deň, Mirko, Beatorika. V podstate na tej synode sa to tak by sa dalo rozdeliť, že tam bola skupina tých progresívnejších biskupov a tých konzervatívnejších. Možno do ktorej skupiny by ste sa zaradili vy, respektíve ako ste sa postavili osobne k tým kľúčovým otázkam? Boli tam nejaké hlasovania? Možno aký bol váš názor? Alebo váš postoj?
Tak môj postoj, viete, hovoriť o sebe, že či je niekto konzervatívny alebo progresívny, je nebezpečné, ako keby ako také sebahodnotenia. Je to pomerne ako riskantné. To by som asi, to ma privádza trošička do rozpakov, aby som istým spôsobom hovoril o sebe samým.
Boli ste v tej nemeckej skupine, pán arcibiskup?
Áno, bol som v nemeckej skupine, vidíte už to. To je samotné, mohli by sme povedať, že táto nemecká skupina, samozrejme, že je, viete, skupina, ktorá je istým spôsobom iste chápaná ako tá tzv. Progresívna skupina v rámci katolíckej cirkvi. Musím povedať, že samozrejme, že je dôležité, že som si aj s biskupmi, ktorí boli z Rakúska, alebo teda z Nemecka, môžem povedať, že bolo zrejme, že pre nich, je pre nás všetkých je spoločná tá bolesť s tým, že ako pomôcť, ako dať naozaj vedomie našej blízkosti tým našim bratom a sestrám, ktorí žijú v nejakých ťažkostiach ako v manželstve. No a teraz teda, ešte keď by som chcel byť akoby verný tomu, čo ste sa vypýtali, že čiže nevidím akoby primerané, aby som ja seba zaradoval do nejakej skupiny, ale je zrejme, že v rámci týchto hlasovaní na niektoré body som hlasoval aj negatívne, lebo neznamená to, že s tým bodom principiálne nesúhlasím, ale že by som videl, že by bolo potrebné ho dopracovať.
Ktoré konkrétne to boli, alebo aspoň približne?
Tak, myslím, že...
My sme to asi dlho, kým ich prejdeme 94.
Viete, aj myslím si, že je aj trošička takto, ak dovolíte, že mohol by som povedať, že je troška aj také ako nebezpečné, lebo tá situácia alebo tie problémy, ktoré sú tam, sú tak komplexné, že každé zjednodušenie je veľmi nebezpečné, že by som mohol ublížiť pravde.
Ďakujem, nech sa páči.
No ja som sa práve na to zelenajová Slovenské národné noviny. Práve som sa na to chcela opýtať, že v Leni ste boli v talianskej skupine, teraz v nemeckej, obidvoch sa prejavujú tie krajne liberálne názory. Chcela by som sa teda opýtať, aké boli ich požiadavky tie teda, ak by som to tak mohla moderným jazykom povedať, alebo nazvať extrémistické, a ako dopadlo hlasovanie?
Tak troška, viete, možno znova poviem s takým úsmevom, že mediálne je zaujímavé nazývať niekoho ako liberálnych, extrémistických a druhá z konzervatívnych. Viete, celé ide o naozaj o ten pastoračný prístup k ľuďom, ktorí sú rozvedení a znovu zosobášení. To je asi mediálne najzaujímavejšia téma. Ale berte tak, že Svätý Otec aj na začiatku synody povedal, skutočne vo veľkej, také ako aj on vie byť, takej pokore, povedal, nejdeme meniť náuku cirkvi, chceme v podstate vydať posolstvo blízkosti a milosrdenstva voči všetkým, ktorí do cirkvi patria. Takže myslím, že aj všetky skupiny biskupov, ak by nejaké jestvovali, prijali tento postoj Svätého Otca za svoj.
To hlasovanie
hlasovanie vyjadruje, viete, skôr to, že každý môže mať názor, že niektorý ten konkrétny bod by potreboval, by ho videl správnejšie, keby bol dopracovaný tým alebo oným spôsobom. V tom hlasovaní by som nevidel hneď ako jednoznačne nejaké delenie na konzervatívcov a progresivistov.
Viete, hlasovanie nakoniec každý interpretuje úplne ináč, že ktorí sú vlastne tí konzervatívni a ktorí sú tí liberálni. A možno aj tá dôležitá vec, tak dovolíte, že tu zaznelo, bola aj tá, že náuka cirkvi sa nemenila, aj keď mnohokrát sme to dnes videli v titulkoch novín, tak možno tento odkaz treba si uvedomiť. Dobre, Janko Hriban, nech sa páči.
Ako v slovenskej cirkvi plánujete možno aplikovať niektoré závery synody, niektorých bodov, ktoré vzýšli? Alebo inak položená otázka, niektoré z tých tém vo vás budili taký dojem, že máte pocit, že na Slovensku by bolo v pastorácii rodín a manželstiev niečo zmeniť alebo niekam sa posunúť?
No, tak to začnem od konca. Vždy je čo meniť, vždy je kam sa posunúť, vždy je čo zlepšovať. Čo vidím ako také posolstvo je zo synody, je v podstate posolstvo, ktoré vychádza aj z takého principiálneho postoja Svätého Otca. Pre nás všetkých, keďže v podstate synoda znamená, že sú tam aj biskupy spolu so Svätým Otcom, ide o určitého posilnenie určitého ducha v cirkvi. Svätý Otec zdôrazňuje ducha milosrdenstva. Myslím, že to, čo by sme mali preniesť, a je, aby sme osobitným spôsobom aj v nasledujúcom roku milosrdenstva my všetci práve začínali naše stretnutia s našimi bratmi a sestrami v tom, čo nás spája. A až následne potom hovorili o našich životných ťažkostiach a o možnostiach ich riešenia. Predovšetkým toto leží Svätému Otcovi na srdci.
Keby som chcela, by som sa opýtať, že aké bolo stanovisko synody k praxi, ktorá je najmä v západnej krajine, kde pristupujú k svetovú príjmaniu aj rozvedení. Hovorilo sa aj konkrétne o tomto?
Tak áno, aj ten bod je jeden z tých, mohli by sme z tých hlavných tém, sveté príjmanie pre rozvedených a znovu zosobášených. Lebo musíme povedať aj tak, že ak dovolíte, že by som ešte tak rozlíšil, lebo môže byť a jestvuje veľká skupina rozvedených, ktorí napriek rozvodu nezačínajú nový vzťah. Mohli by sme to tak povedať, že zostávajú verní svojmu pôvodnému vzťahu. sväté príjmanie alebo pristupovanie aj k svätému príjmaniu pre týchto ľudí nie je problém. Možno citlivý problém alebo citlivá situácia je pre ľudí, ktorí sú rozvedení a pre niektoré okolnosti pokladali vo svojom živote za nevyhnutné, aby uzavreli nové manželstvo. Ale tam s veľkým rešpektom treba brať, že každý prípad od prípadu je iste, môžeme povedať, individuálny, samostatný, jedinečný. A dôležité je to, že posolstvo synody je, že chceme, všetci majú ponúknuté, aby videli, že synoda hovorí o tom, biskupy, kňazi, spoločenstvo veriacich, pre všetkých, ale teda samozrejme aj pre rozvedených a znovu zosobášených, ponúka, ste naši bratia a sestry, prídite medzi nás, buďte v našom spoločenstve. A potom, čo sa týka svätého príjmania, myslím, že aj mnohí veriaci vám povedia, prichádzame na svätú omšu v nedeľu, je to pre nás duchovné povzbudenie a nejdeme vždy na sväté príjmanie. Lebo necítia sa pripravení ísť na sväté príjmanie. Ale sme v spoločenstve, žijeme, zúčastňujeme sa života spoločenstva. Takže by som to videl aj v tomto, že nie je sväté príjmanie ako jediný ten rozmer života, ktorý je veľa rozmerov života spoločenstva. A pre nás je to dôležité, to hlavné pozvanie je, že pre všetkých, ktorí možno aj pre svoju životnú situáciu by sa možno cítili akoby odvrhnutí alebo zabudnutí, že práve v tomto je svätý otec František, môžeme tak povedať, taký vodca, že chce, buďte znakom otvorenosti, milosrdenstva, prijatia.
Môžem ešte jednoducho, ak dovolíte, pán arcibiskup. Hovorilo sa aj o tom, že migranti, ktorí teda sa chcú udržať v západných krajinách, prestupujú na katolickú za kresťanskú vieru s tým zámerom, aby mali sociálne výhody zo štátu? Hovoril sa tam aj
o tom? O tomto na synode nebola reč.
Pekne, tam som zádu videl v rúke, nech sa páči.
Dobrý deň, Zuzana, počúva z Markizy. Ja by som sa chcela opýtať, asi zopakujem otázku, pohľadu spredu, lebo som nerozumela odpovedi, ale čo z toho, čo odznelo na synode, keď si napríklad prevedneme tú situáciu rozvedených párov, čo z toho by ste, alebo aký individuálny prístup by ste by chceli predstaviť na Slovensku? Pretože vieme, čo chceme, čo chce pápež František, on povedal, že aby sa teda necítili ľudia nejako vylúčení, ale môžu Slováci očakávať nejakú zmenu, budú sa niečo presadzovať na Slovensku, aby rozvedení Slováci pocítili, teda už nepocítili tú vylúčenosť, ak ju dnes náhodou pociťujú?
Samozrejme, že tá vylúčenosť, viete, možno niekedy aj v tej vašej otázke, neviem, čo myslíte pod vylúčenosťou.
Napríklad, že sa nemôžu zúčastňovať sviatosti.
Práve viete, že sviatosti je akoby jeden z prejavov života spoločenstva. My chceme práve povedať to, že alebo synoda, svätý otec vychádza z toho, že všetci príďte do spoločenstva. Buďte v spoločenstve, modlite sa, zvažujte svoj život vo svetle Evanjelia a hľadajte cestu vo svojom živote podľa týchto princípov. Lebo treba brať aj to, že mnohí z tých, ktorí vo svojom živote zažili veľké sklamanie v prvom manželstve, rozviedli sa a založili si nové spoločenstvo, pre mnohé okolnosti stratili kontakt so spoločenstvom veriacich. Hoci sú pokrstení, hoci sú veriaci, ale stratili kontakt. A práve pre ich duchovné posilnenie prvým krokom je, aby ten kontakt sa obnovil, aby znova do toho spoločenstva prišli, aby cítili, že sú tam prijatí. A práve v tom my chceme, že aby sme ešte silnejším spôsobom dávali najavo, že ich pozývame, že sa budeme tešiť z ich prítomnosti. A potom, keď budeme žiť to spoločenstvo s nimi, samozrejme, viete, teraz asi veľmi často opakujem spoločenstvo, ale rozumie sa to, keď sa budeme stretať, keď budeme sa vedieť spolu modliť, keď budeme spolu vedieť rozprávať a pozerať na život vo svetle Evanjelia, budeme aj spolu s nimi vidieť, sme blízko pri vás, všetci máme nejaké životné problémy a chceme si pomáhať ich riešiť. A potom môžeme následne hovoriť, áno, pristupovanie k sviatostiam, také požiadavky sú. Viete, takže by som povedal, že to je proces. Ale dôležité je, že aby sa začal ten proces, aby sa vôbec obnovil ten kontakt. Lebo my máme základný problém, že mnohí z tých ľudí žijú, ako by sme mohli povedať, že mimo tých patria do spoločenstva, ale patria do neho tým, že sú pokrstení, ale aktívne sa na živote spoločenstva nezúčastňujú.
Ak vám môžem ešte aj ja doplniť, ak dovolíte, otec arcibiskup.
Áno, skúste, že?
Tiež som kňaz pastorácii a slovenskej pastorácii ako kňaz, tak ja napríklad dúfam aj v to, že títo ľudia, ktorí možno sa cítili nejakým spôsobom vylúčení, prídu za nami. Pretože budú povzbudení aj slovami Svätého Otca o tom, že cirkev sa má k ním stávať pozitívnejším spôsobom, má k ním byť ústretová a tak ďalej. A ja ako kňaz toto mám stále na mysli. Čiže ak som sa doteraz, a úprimne sa priznám, že snažil takýmto ľuďom, ktorí sú povedzme aj v tom druhom manželstve žijúci alebo pre nejaké iné okolnosti sa vzdialili od spoločenstva cirkvi vychádzať v ústrety, budem sa o to viac snažiť, iste že aj na podnet tejto synody. A pevne dúfam, že tí ľudia, ktorí sa cítili vylúčení, tak teraz povedia si, keď toto povedala synoda, ideme sa skúsiť približiť, uvidíme, aká bude reakcia toho kňaza a ja sa budem snažiť, aby tá reakcia bola čo najpozitívnejšia. To znamená, aby sa nás nebali, aby prišli, lebo viete, myslím, že aj v tejto sale, ak poznám osobne niektorých ľudí, pozývať ich do toho spoločenstva veriacich, o ktorom hovorí pán arcibiskup, aby boli s nami, aby prišli na tú svätú omšu, aby išli s nami čítať sväté písmo a tak ďalej, aby sa zúčastňovali na živote farnosti, nebali sa toho, aby sa necítili vylúčení. Bo niektorí možno mali strach a neraz som to zažil úplne neodôvodnene, že nikoho som nikdy nepohrízol, ale mali nejaký predsudok a tak ďalej. Tá synoda je silným signálom aj pre tých ľudí. Príďte, nebojte sa. Ešte tam, nech sa páči.
Môžem nejaká rasová televízia, jo. Chcem sa ešte opýtať tým rozvedeným znovu osobášeným párom. Ste hovorili, že tam sa to bude posudzovať individuálne. Kto bude rozhodovať o tom,
ak... No, ja som toto hobby hovoríte, že sa to bude posudzovať individuálne, lebo to zaznieva v médiách. Ja som ešte toto nepovedal, že to bude... Ale dobre, nech sa páči, ale máte pravdu. To nevadí, nech sa páči.
A som tak to teraz nepochopila.
Tak dobre, tak nech sa páči. No.
No.
Tak to
je komplexná otázka.
Áno, predovšetkým pre vás. Áno, samozrejme. Myslím, že možno vy by ste chceli asi akože taký jednoduchý návod, že čo by to znamenalo. Dobre. Takže v podstate ide o to, že človek, ktorý je v tom stave, teraz viete, ale zúžime synodu. Zoberite, že teraz úplne zúžime synodu, ale dobre, v poriadku, zúžime ju na jednu problematiku. Takže posolstvo synody znamená, že pre tých, ktorí sú rozvedení a znovu zosobášení a sú katolíci a nežijú v aktívnom spoločenstve svojej farnosti, posolstvo synody znamená veľké pozvanie. Príďte. Zúčastňujte sa na živote farnosti. Modlite sa v modlitbových spoločenstvách. Modlite sa doma. Pozerajte, počúvajte, čo hovorí Evanjelium. V zmysle Evanjelia hodnoťte svoj život. Čiže mohli by sme povedať, príjmite svoju životnú situáciu s pomocou toho spoločenstva a pozerajte na ňu tak, ako hovorí o nej Evanjelium. A následne sa bude zvažovať, vlastne, že ten človek sám zvažuje, môže ísť na sväté príjmanie, nemôže ísť na sväté príjmanie. Lebo viete, zjednodušene sa hovorí, že my vylučujeme ľudí zo svätého príjmania. Ale ja svojimi životnými rozhodnutiami by som sa vylúčil z príjmania. To, čo som tu aj v jednej odpovedi už naznačil, je, že je veľa ľudí, ktorí prichádzajú v nedeľu na svätú omšu, počúvajú, môžeme povedať, žijú duchovným životom a rozhodnú sa sami, že nejdem na sväté príjmanie, lebo nie som dostatočne pripravený. Ale ten človek žije duchovným životom, zúčastňuje sa života cirkvi. A keď budem dostatočne pripravený, pôjdem. A toto je vlastne ten návod, ktorý znamená, aj pre tých rozvedených a znovu zosobášených, obnoviť život v spoločenstve cirkvi, obnoviť život modlitby, duchovný život, aktívny život veriaceho človeka. Lebo viete, aj to by bolo, zoberte, že niekto by nežil ako veriaci človek, aby chcel prísť len raz za čas, akože mám sväté príjmanie. Rozumiete, to tiež by bolo pre nás sväté príjmanie, je, viete, to je otázka viery, že pre nás je to osobitné stretnutie s Bohom, že bolo by to také neprimerané. No, myslím, že ten jednoduchý návod asi takto by sa dal vyjadriť. No, ten človek, ten daný človek, viete, to by bol, či, viete, zasa, ten človek, keď bude v spoločenstve veriacich a s pomocou kňaza zistí, že nielen on sám stanovuje si pravidlá pre svoj život, ale že je tu nejaké pravidlá, ktoré v hĺbke svojho svedomia objavuje a niektoré sú dané, ktoré poznáme ako z Evanjelia. Viete, takže nie je len o subjektívnom posúdení svojej situácie. A s pomocou kňaza, to sú tie, akože tie individuálne, teda tie pohovory, že s každým individuálne. Individuálne preto, lebo sa to dotýka jeho, môžeme povedať, aj takých vnútorných záležitostí. A každý prípad je individuálny. Tá individuálnosť spočíva v tomto. Ale hľadať pravdu o sebe samom a viete, s pomocou Evanjelia a kňaza urobiť rozhodnutie o sebe.
Ešte, ak dovolíte, ešte jednu vetu. Možno to práve takto doplním, ak dovolíte, arcibiskup, že aj v tejto miestnosti sú ľudia, s ktorým som sa rozprával o podobných životných situáciách a zistili sme, že problémy, ktoré pokladali za neriešiteľné v rozhovore, riešiteľné nakoniec aj sú. Pretože existujú cesty, spôsoby, je veľmi veľa aj medzi ľuďmi rozšírených, aj povier, aj veci, ktoré nie sú pravdivé, prestanú chodiť do kostola, prestanú sa približovať k cirkvi, ale keď prišli za mnou, za kňazom, porozprávali sme sa, zrazu sme zistili, že riešenie existuje a boli z toho prekvapení. Takže práve toto je možno jeden ten spôsob, prísť za kňazom a porozprávať sa. Áno, rozlišovať osobitným spôsobom v každom prípade, ale nielen sám, ale skúsiť priblížiť sa. Viete, obojstranné, aby to bolo. Čiže nech prídu za kňazom tí ľudia.
Vám sa to už konkrétne stalo?
Mnohokrát. Viete, že prídu ľudia, dokonca ľudia, ktorí pracujú v médiách, som niekedy prekvapený, ktorí s tými témami sú blízki. Povedal by som, že o tom určite všetko vedia a zrazu zistíme, že oni sa niekde zarazili na nejaké veci, ktorá bola prekonateľná. Napríklad tu bolo spomínané to, že človek, ktorý ostane opustený sám, prestal chodiť do kostola, pretože sa cítil po rozvode, že on už nesmie nič robiť, nemôže sa zapájať, nemôže chodiť na sväté príjmanie. A taký človek napríklad môže po dovolení biskupa na sväté príjmanie chodiť. A mnoho ďalších vecí, ktoré asi nerozoberieme, a prepáčte, že som takto nadlho, ale mnohokrát sa mi to osobne stalo, že sme vyriešili problém, keď človek prišiel.
Ešte by som teda doplnil, ak môžem. Na synode sa nepresadilo to príjmanie, ktorý zdiel, ale podľa týchto slov, čo hovoríte obaja, rozumiem tomu správne, že v podstate nie je to správne. Čiže ak tam dojde k nejakému tomu tej spolupráci rozvedeného s kňazom a nejak sa to obráti v úvodzovkách, tak potom môže ísť na to príjmanie? Lebo
my sme to zase nedali na túto jednu otázku, lebo aby sme sa správne pochopili.
Lebo tak záver synody je, že to príjmanie Eucharistie pre rozvedených neprešlo teda, hej?
Viete, troška
zjednodušené príliš.
Príjmanie pre rozvedených je možné. Pre toho, kto je svojím spôsobom v stave, že neviem teraz, mám troška rozpaky, či môžem použiť teda formuláciu, ktorá je čisto náboženská, ktorý vo svojom vnútri nemá prekážku vážneho previnenia. A to platí pre každého, viete, že... Takže,
a tam to treba rozmieť nadrobne s kňazom. Dobre?
A to vážne previnenie, viete, to je tá, vlastne tá cesta, lebo aby ste vedeli správne posúdiť otázku vážneho previnenia pred Bohom, vy musíte najprv začať s tým Bohom nejak žiť trocha. Prepáčte, že to takto poviem, že nemôžete riešiť svoju situáciu pred Bohom bez toho, že by ste niekedy s Bohom, že by ste sa niekedy modlili, že by ste niekedy čítali evanjelium a nad ním rozmýšľali.
A teda tie vyjadrenia, ktoré sa v médiách objavili, možno, že je to, ako hovoríte, že je to nepresné, ale teda to príjmanie Eucharistie pre tieto skupiny ľudí, bolo presadené, alebo to bolo nejak komplikovanejšie? Alebo ako to teda bolo, čo sa týka výsledkov synody a tejto problematiky?
Pozrite, ešte takto môžem povedať. Problematika rozvedených a znovu zosobášených nie je nová. Cirkev sa zaoberá touto problematikou 10 ročia. V podstate aj tento dokument, ak by ste ho pozreli, ktorý sa týka svätého, môžem povedať, rozvedených a znovu zosobášených, ako princíp východiskový spomína dokument, ktorý sa volá Familiaris Consortio z roku 1984 svätého otca Jana Pavla II. Len aplikácia toho, v každej dobe potrebujeme sa povzbudzovať, aby sme pre ťažkosti, ktoré každá doba má, nestrácali nádej, že sa oplatí v tejto oblasti pracovať. A predovšetkým aj napriek tým veľkým ťažkostiam, aby sme nestrácali z očí to, čo je vždy východisko. Že sme pokrstení, že všetci potrebujeme milosrdenstvo, že všetci sme hriešnými ľuďmi a potrebujeme zmenu a obrátenie vo svojom živote. A v tomto si musíme vzájomne pomáhať. A vlastne preto sme pozvaní všetci, že do toho spoločenstva o tomto hovoriť. Aj tí, ktorí sú, a teraz poviem, aj každý z nás, ja, teda neviem, kto je tu katolík, každý je pozvaný do toho spoločenstva. Teraz aby som povedal, že mohol by som, každý z tých katolíkov, ktorí ste tu, ste pozvaní do toho spoločenstva. A v podstate sme pozvaní k tomu, že rozmýšľať nad sebou, zvažovať svoju životnú situáciu a hľadať riešenie.
Dobre, to len technicky, že áno, nie. Čas nám veľmi pokročil. Ešte jednu otázku, poprosím.
Čo bolo podnetom na zvolanie synody o rovnake?
Tak podnetom je zložitá situácia v súčasnej dobe, ktorú postihuje vlastne otázka, teda zložitá situácia manželstiev a rodín. A táto situácia je poznačená, teraz by som povedal, mnohými spoločenskými javmi, kedy mnohí prestali, môžeme povedať, v sebe živiť nádej, že má zmysel napríklad rozhodnutie pre manželstvo. Potom je oslabené nádej, že má zmysel mať deti. Potom mnohí prestali mať nádej, že je možný vzťah na celý život. A toto, mohol by som, ako viete, ešte nejaké ďalšie ťažkosti, toto je naša ťažkosť. A práve synoda z hľadiska celosvetového chcela sa zaoberať, lebo je to otázka, ktorá sa dotýka všetkých kontinentov, zaoberať touto problematikou. Ale prináša aj posolstvo, že sú, je možné aj spoločenstvo, manželstvo verné, že máme ľudí, a synoda to zdôrazňuje, svätý otec tiež, akoby zdôrazňuje, že áno, treba ukázať na tých, ktorí žijú v manželstve, sú si verní, a oni ukazujú práve mnohí tí, ktorí takto žijú, vo veľkej pokore hovoria, že my všetci potrebujeme žiť z odpúšťania. Naša vernosť a naše spoločenstvo je založené na odpúšťaní. Že sme nikdy nezlomili to naše spoločenstvo nejakým definitívnym rozhodnutím, že idem z tohoto spoločenstva preč. A práve na tejto pokore, my sme to mohli tak povedať, a takej otvorenosti Bohu, lebo všetci povedia, Boh nám pomáha, aby sme si odpustili. Dokonca synoda priniesla aj také, mohol by som povedať, ako veľmi zaujímavé vyjadrenie, ktoré pre mňa bolo akoby tak troška aj nové, že treba, že ako je manželstvo miestom plodnosti, a teraz všetci by mysleli, že tá plodnosť je len smerom k splodeniu detí. Ale plodnosť je aj v plodení, odpustením sa plodí, vytvára vzťah, obnovuje sa vzťah, keď si odpúšťajú. Viete, to je sila, mohli povedať, lásky manželov, keď si odpustia, sú takým silným momentom spoločnosti, že ktorý dáva nádej, ktorý posúva spoločnosť dopredu. Takže toto sú, môžeme povedať, aj cirkev to obdivuje. My ako kňazi môžeme toto len obdivovať svojím spôsobom, to len verieme, že áno, toto je realita. Manželia sú istým spôsobom jedinečným znakom Božieho pôsobenia. Lebo v ich láske, ktorá, pretože sú aj oni, ako to my takou náboženskou terminológiou niekedy hovoríme, zostávajú všetci krehkými ľuďmi, ale práve cez prekonávanie tej odpustením tej svojej krehkosti sú znakom lásky, ktorá žije z odpustenia. A to aj my žijeme vo vzťahu k Bohu z odpustenia a manželia sú znakom toho.
Viete, ja sa to hlásil ešte.
Áno, dobre.
Posledná otázka, nech sa páči.
Ja mám naozaj posledná. Vy ste hovorili, že, ak sme to ujasnili, že rozvedení môžu ísť na sväté príjmanie. Aj keď sa bavíme o rozvedených a zosobášených, čo by mohlo byť prekážkou, aby k tomu príjmaniu nemohli pristúpiť? Ako hovoríte, že musí byť do súhlasu biskupa, musí on sám byť nejak vyrovnaný a musí vlastne sám k tomu dospieť. Čo môže byť tou prekážkou, že ten človek nemôže prísť k tomu príjmaniu?
Dobre, no
komplexnejšie, no.
Áno, ale pokúsim sa tú základnú prekážku povedať. Dobre, že asi tá základná prekážka spočíva v tom, že my vychádzame z jedného, z veľkého rešpektu voči ľudskej dôstojnosti muža a ženy, ktorí sa rozhodnú pre manželstvo a v jednom momente sľubujú, budem ti verný na celý život. A toto sľubujú pred Bohom. A potom príde moment, kedy tomuto pôvodnému sľubu z nejakých dôvodov prestanú byť verní a idú inou životnou cestou a nájdú si nový vzťah. A pre nás je, ako riešiť toto porušenie tohoto základného sľubu, ktorý urobili vedome, dobrovoľne, v slobode a iste v nadšení lásky. Viete, my sme v tomto, aj keď akokoľvek je to, ale je to cesta k pravde o sebe samom. Pre každého. Lebo v nejakom bode si z veľkej lásky sa rozhodol pre niekoho. Iste môžeš mať dôvody, prečo si ho zanechal. Ale je otázka, neboli vtedy, keď si ho opustil, hľadal si riešenie? Alebo si sa len jednoducho ty sám rozhodol a si povedal, že ideš z tohoto spoločenstva preč. Viete, toto je pre nás to základné, čo hovorím. Toto je prekážka, ktorá v človeku tu si urobil, porušil si alebo nekonal si podľa toho rozhodnutia, ktoré si v nejakom momente urobil pred Bohom.
Ďakujem veľmi pekne, pán arcibiskup. Myslím, že sme mali toho veľmi veľa k dispozícii. Ďakujem aj vám, pani kolegovia, dámy, že ste prišli a budem sa tešiť na ďalšie stretnutie a pekné popoludne a prajem vám dobré reportáže, aby sa vás toho podarilo spraviť.
Dobre, ďakujem aj ja za trpezlivosť.
Dovidenia, majte sa.
Dovidenia. Pekne.